6. lopun aika luento. 7. sinetti avautuu. Alkurukous. Eräs lopun ajan suurimmista tapahtumista taivaassa, että maan päällä, on alkamassa. Nyt, Herra, sinun suurta viisauttasi tarvitsemme, kun näitä 7. sinetin suuria salaisuuksia pyrimme avaamaan. Anna meille viisautta ja tietoa kaikkein tarvittavaan. Sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Aluksi. On tullut 7. sinetin avaamisen aika. Tällä luennolla käsittelemme tapahtumia taivaassa ja sen seurauksista maan päällä. Johannes saa profetoitavakseen vielä toisenkin kirjakäärön. Tässä kirjakäärössä kerrotaan enkeleistä pasunoineen ja sitten 2 todistajasta Jerusalemissa. Myös paljon muuta ihmeellistä on avautumassa. Ilmestyskirjan ja muunkin raamatullisen informaation määrä lopun ajasta lisääntyy, kun lähestymme aikain loppuun. Yksi syy on myös se, että ymmärrys lisääntyy tutkijalle Jumalan sanan äärellä. Näitä tapahtumia käsiteltäessä myös Vanhan testamentin profeettojen ennustukset lisäävät aiheeseen liittyvää tiedon määrää. Tutkijan ongelmaa lisää myös se, että saatu tieto on salattua ja vaikeasti avautuvaa. Tarvitaan suurta kärsivällisyyttä näiden monien salaisuuksien tutkimiseen. Puhumme seuraavassa lisää siitä, mistä olemme jo aikaisemmin puhuneet edellisillä kertoilla. Kerromme nyt lisää, miten ilmestyskirja kertoo taivaan tapahtumista, eri kansoista ja maista, sodista ja kaikesta muustakin tähän aikaan liittyvästä. Tästä 7. sinetin ajasta Danielin profetiassa käytetään sanaa vihan aika. Toisaalla Raamatussa, muun muassa Jeesuksen opetuksissa, puhutaan suuresta ahdistuksen ja vaivan ajasta. 7. sinetti avataan. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin 30 minuuttia. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Ja tuli eräs muu enkeli, ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Näin kuvataan 7. sinetin avautuessa valmistelevia tapahtumia taivaassa ja sitten niiden täytäntöönpanoa maan päällä. Maan päällä oleville kansoille on tullut Jumalan säätämä lopun aikaan kuuluva ahdistuksen eli vihan aika. Tuolloin synti kukistetaan ja synnin vallassa oleva maailma saa kokea ansaitsemansa Jumalan vihan ja tuomion kiivauden täällä ajassa. Taivaassa mainitut 7 enkeliä valmistautuvat puhaltamaan pasunoihinsa. Taivaassa mukaan tulee vielä yksi enkeli. Hän tuo mukanaan kultaisen suitsutusastian. Hän panee paljon suitsukkeita pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille. Ja tuo suitsukkeiden savu yhdessä pyhien rukouksien kanssa nousee Jumalan valtaistuimen eteen. Tämä suitsutusastian enkeli täytti alttarin tulella ja heitti sen maan päähän. Syntyi voimakas ukonilma ja tuli maanjäristyksiä. Tämän jälkeen, kuusi enkeliä puhaltaa pasuunaan. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasuunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasuunoihin. Kuusi enkeliä seitsemästä puhaltaa nyt pasuunoihinsa. Pasuunoita ja niiden vaikutuksia kuvataan maan päällä ilmestyskirjan 8:7 alkaen aina 9:n loppuun asti. Näin tiivistetyssä luennossa näitä tapahtumia on tietenkin mahdoton selittää perinpohjaisen tarkasti. Se edellyttäisi myös, että kirjoittaja olisi saanut Jumalalta Kristuksen kautta tähän työhön kaikki viisauden ja tiedon sanat. Jeesukseen on ne kaikki sanat kätkettyinä. Ilman häntä ei voida mitään tehdä. Tässä kerrottu ensiksi vain luetellaan sellaisenaan läpi. Luetteloissa kerrotaan lyhyesti, mikä maanpiiriä ja sen ihmisiä on kohta. Ensimmäinen pasuuna. Tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, jotka heitettiin maan päälle. Ja kolmasosa maata paloi, ja kolmasosa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ja oli kotka, joka lensi keskitaivaalla. Se huusi suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevain pasuunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa. Toinen pasuuna. Mereen heitettiin ikään kuin suuri, tuleena palava vuori, ja kolmasosa merta muuttui vereksi, ja kolmasosa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmasosa laivoista hukkui. Kolmas pasuuna. Taivaasta putosi suuri tähti, palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin. Kolmanteen osaan niistä ja vesi lähteisiin, ja tähden nimi oli koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Neljäs pasuna. Kolmasosa auringosta ja kolmasosa kuusta ja kolmasosa tähdistä lyötiin vitsauksella. Niin että kolmasosa niistä pimeeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton ja niin myös yö. Ja minä näin. Ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä. Voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevain pasunain tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa. Viides pasuna. Minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain, ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niin kuin maan skorpioneilla on valta, ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, ei mitään vihantaa, ei yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Kuudes pasuna. Minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä, ja se sanoi 6:nnelle enkelille, jolla oli pasuna. Päästän ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinervät ja tulikiven keltaiset haarniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät. Ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmasosa ihmisiä survansa. Tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Pasunoiden aiheuttamat vitsaukset koskivat siis maata, merta, virtoja, tähtiä ja sitten ihmisiä. Ensimmäisen pasunan mentyä enkeli huusi. Ensimmäinen voi on mennyt. Katso, tulee vielä kaksi voi-huutoa tämän jälkeen. Voi-huudot taivaassa kuvaavat Jumalan vihaa ja tästä johtuvia suuria kärsimyksiä ja ahdistuksia, jotka nyt ja näin maan piiriä ja sen ihmisiä kohtaa. Toisessa pasunassa on merenvuoro joutua tuhon kohteeksi. Paljon laivoja, ihmiset mukanaan, hukkuu. Kaikista meren elävistä kolmasosa kuolee. Vesi muuttuu osin vereksi. Tuho merellä on valta. Myös meri tarkoittaa Jumalan sanassa usein ihmisjoukkoja, ihmismertä. Kolmannessa pasunassa mainittu koiruoho eli Mali, Artemisia absinthium, on nykyisinkin tunnettu lääke- ja maustekasvi. Sitä käytetään myös alkoholituotteiden mausteena. Muun muassa alkoholijuomat, absintti ja vermutti, ovat saaneet nimensä tämän kasvin mukaan. Yrtin yliannostusta on kuitenkin varottava. Suurina määrinä se on nimittäin hyvin myrkyllistä. Tässä sensaatiohakuisimmat raamatun selittäjät sanovat koiruohon tarkoittavan jopa atomiaseiden tuottamaa ydinlaskeumaa. Sanokoot he niin? Neljännessä pasunassa kuvataan niitä taivaalla tapahtumia mullistuksia, joita ennen Herran tulemusta tapahtuu. Niistä puhuu muun muassa profeetat Joel, Malakia ja Sefania. Kauhu täyttää ihmiskunnan, kun valtavat mullistukset näkyvät nyt myös taivaalla. Ja nyt tiedetään viimeistään, etteivät asiat ole enää ihmisen hallinnassa. Kolmasosa auringosta ja kuusta ja kolmasosa tähdistä lyödään sellaisella vitsauksella, että kolmasosa niistä pimenee niin, että vuorokauden valomäärä vähenee kolmasosaltaan. Keskitaivaalla lensi kotka, joka suurella äänellä huusi kolminkertaisen voihuudon maan päällä asuvien ihmisten tähden, niiden jäljellä olevien kolmen pasunain äänen tähden. Viidennessä pasunassa taivaasta kerran langennut tähti, pimeyden enkeli, avaa syvyyden kaivon. Siitä nouseva savu pimittää auringon ja ilman. Näin pimeys maan päällä vain lisääntyy. Savusta lähtee heinäsirkkoja maan päälle ja niille annetaan valta, sellainen kuin on skorpioneilla, valta kiusata ihmisiä. Näin he tekevät niille, joilla ei ollut Jumalan sinettiä otsassa. He saavat vaivata heitä 5 kuukautta, mutta ei tappaa heitä. Vitsaukset ovat tässäkin samanlaisia kuin kerran Egyptissä. Ihmiset etsivät kuolemaa, he haluavat kuolla, mutta se ei ole nyt mahdollista. Kuudennessa pasunassa kuvatut hevoset ja niillä ratsastavat ovat eläviä olentoja, eivätkä mitään ihmisten tekemiä sotakoneita. Noilla pasunassa kuvatuilla ratsastajilla on väriltään tulipunaiset ja tumman sinervät ja tulikiven keltaiset haarniskat. Hevosten päät muistuttavat leijonien päitä. Hevosten suusta lähtee tuli ja savu ja tulikivi. Kuudennen pasunan kolmessa vitsauksessa saa kolmasosa ihmisiä surmansa. Jos tämä käsiteltävä kuudennen pasunan ajankohta olisi vaikkapa vuonna 2030, maailman asukasluku olisi ennusteen mukaan noin 8,6 miljardia. Kuolleita maan asukkaita oli tässä vitsauksessa näin ollen 2,9 miljardia. Mutta osa heistä oli kuollut jo aiemmissa vitsauksissa. Siksi nuo lukuarvot eivät ole kovinkaan tarkkoja. Ihmiset kuolivat hevosten suista lähtevästä tulesta ja savusta ja tulikivestä. Ratsastavien joukkojen määrä oli 200 miljoonaa. Sellaista armeijaa ei ole kenelläkään valtiolla, ei edes sotilasliitoilla. Tuo armeija sotii kaiken lisäksi ympäri maailmaa. Sensaationhaluiset raamatun selittäjät ovat keksineet ja yhä keksivät mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä näille tapahtumille. Mutta raamattu sanoo, vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tarvitaan ainoastaan Jumalan sanaan ja Jumalan henkeen luottamista sellaisenaan. Ja tämä juuri on niin vaikea. Kun monet lopun ajan raamatun selittäjät kertovat olevansa sitä mieltä, että asiat saattavat olla niin ja näin, he eivät ole Herran lähettämiä opettajia. Näissä kysymyksissä ei ihmismielipiteillä ole mitään arvoa. Mutta kaikkien edellä kuvattujen vitsaustenkaan jälkeen loput ihmiset eivät tehneet parannusta. Eli ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, ei velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Kehotuksen ja lohdutuksen sanoja. Ennen kuin menemme ilmestyskirjan teksteissä eteenpäin, on syytä tukea ja lohduttaa jokaista Herran omaa ja vahvistaa kaikissa koettelemuksissa, joihin Jumala on katsonut arvollisiksi. On kirjoitettu: me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta, voimansa enkelien kanssa tulen liekeissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Enkeli ja kirjakäärö. Seitsemän sinettiä käsittävän kirjakäärön lisäksi oli vielä toinenkin kirjakäärö, edellistä pienempi. Se oli kuin ensimmäisen kirjakäärön seitsemännen sinetin sisällä. Sitten näin taas uuden, mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Vaan, että niitä päiviä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille. Aika oli loppumassa. Kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan, Jumalan salaisuus oli astumassa täytäntöön. Sen, jonka hän oli ilmoittanut palvelijoilleen, profetoille. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän antoi sen minulle. Otaa ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Myös profeetta Hesekiel sai samanlaisen tehtävän. Hän sanoi minulle, ihminen, syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi syödäkseni sen käärön. Hän sanoi, ihminen, ravitse itsesi. Täytä vatsasi, syö tämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan. Minä söin sen ja se maistui suussani makealta kuin hunaja. Tämän pienemmän kirjakäärön perusteella tuli Johanneksen profeetoida tarkemmin tulevasta. Ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profeetoida monista kansoista ja kansan heimoista ja kielistä ja kuninkaista. Tästä väkevästä enkelistä ja toisesta kirjakääröstä kertoo koko 10. luku. Tätä kirjakääröä ei avattu julkisesti, vaan Johanneksen piti se syödä ja sen perusteella profetoida. Vain Johannes sai näin tietää tuon kirjakäärön koko sisällön. Muuta kuulemansa hänellä ei ollut lupaa kirjoittaa ylös. Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosen jylinää puhuivat. Äläkä sitä kirjoita. Kauan sitten, noin 2500 vuotta sitten, myös profeetta Danielille oli kerrottu näitä salaisuuksia. Mutta hänenkin piti sulkea saamansa profeetiat lopun aikaan, tarkemmin vihan aikaan asti. Sitten hän sanoi, katso minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva. Viimeisenä vihan aikana, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Mutta nyt on tulossa aika, ja on jo, että nämä salaisuudet ovat avautumassa, vaikkakin työläästi ja kärsivällisellä tutkimisella. Johanneksen syömän kirjakäärön salaisuuksien otsikot ovat nämä. Kaksi todistajaa. Seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan. Vaimo ja lohikäärme, kaksi petoa. Uusi laulu Sionin vuorella. Kolme enkeliä. Leikkuu aika. Seitsemän enkeliä ja seitsemän vitsausta. Jumalan vihan maljat. Babylonin tuomio. Babylonin tuho. Riemulaulu taivaassa. Valkoinen hevonen ja sen ratsastaja. Myös näiden profetioiden sanoma on valtava. Niiden avaamiseen tarvitaan Herralta saatua viisautta. Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Juuri siksi myös tässä tiivistelmässä käydään läpi tapahtumia, vain pääpiirteittäin, joka haluaa lukea nuo luvut, ilmestyskirjan luku 10 ensimmäisestä alkaen, luvun 19 lukuun 21, voi ne tutkien ja ajatuksella lukea kokonaan ja viisastua. Me aloitamme matkaa ensimmäisestä otsikosta eteenpäin. Kaksi todistajaa. Aluksi Johanneksen oli mitattava Jerusalemin temppeli ja alttari. Ulkopuoli tuli jättää mittauksen ulkopuolelle. Esipihä oli annettu pakanakansojen valtaan 42 kuukaudeksi, eli 3,5 vuodeksi. Myös koko Jerusalem on pakanoiden hallinnassa 3,5 vuoden ajan. Jerusalemin temppeliä ei ole nyt olemassa. Se on tuhoutunut kauan sitten Jerusalemin piirityksen jälkeen vuonna 70, ensimmäisen juutalaissodan aikana. Kenraali Tiituksen johtama Rooman armeija valtasi tuolloin Jerusalemin vajaan 5 kuukauden piirityksen jälkeen. Kaupunki ryöstettiin ja tuhottiin. Ja roomalaiset sotilaat polttivat sen temppelin. Lähes koko kaupunki hävitettiin ja jäljelle jäi vain osa temppeliä ympäröivää länsimuuria, joka tunnetaan nykyään nimellä Itkumuuri. Tämän tuhon oli Jeesus ennustanut aiemmin maanpäällisen toimintansa aikana. Kaupungissa asuneet kristityt pitivät roomalaisten piirityksiä ja hyökkäyksiä Jeesuksen ennustamana temppelin tuhoamiseen. Moni Kristuksen uskova pakeni tuota ennen Pereaan. Tuo alue sijaitsee Kuolleesta merestä pohjoiseen Jordanvirran itäpuolella. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti, minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Tämän tästä kuulee kovin villeiltä kuulostavia selityksiä uuden temppelin rakentamisesta. Rakentamisen tiellä on kuitenkin ennen kaikkea nyt islamistien Al-Aqsa-moskeija, joka sijaitsee entisen temppelin paikalla. Al-Aqsa-moskeija on tuhoutunut maanjäristyksessä ainakin 3 eri kertaa. Se on rakennettu kuitenkin aina uudelleen. Vielä vuosina 1927 ja 1936 maanjäristykset turmelivat moskeijaa, mutta se rakennettiin vielä tuolloinkin uudelleen. Miksipä se siis tuhoutuisi vielä kerran? Temppelin koko mainitaan muun muassa hesekielin kirjoissa. Jakeet löytyy tarkemmin tekstistä. Temppelin mittaamisen jälkeen Jeesus antoi näyssä 2 säkkipukuiselle todistajalleen toimeksi profeetoida 1260 päivän ajan. Sekin tarkoittaa 3,5 vuotta. Todistajat ovat ne 2 öljypuuta ja 2 lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Enkeli sanoi myös aikanaan vanhan liiton profeetalle Sakarialle, nämä ovat ne 2 öljyllä voideltua, jotka seisovat koko maan Herran edessä. Jos joku tahtoi vahingoittaa heitä, heidän suustaan lähtevä tuli tuhoaa viholliset. Heillä on valta myös lakkauttaa sateet. He voivat muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata muillakin vitsauksilla. Mutta keitä nuo 2 säkkipukuista todistajaa ovat? Yleinen käsitys on, että he ovat profeetat Mooses ja Elia. Mutta Raamattu ei täsmennä asiaa. Raamatusta ei löydy vastausta tähän asiaan, ei ainakaan selkeästi. Elia ja Enok ovat ainoita ihmisiä maailmassa, jotka eivät maistaneet kuolemaa, vaan heidät otettiin suoraan taivaaseen. Heidän voisi olevan parhaiten nuo 2 säkkipukuista todistajaa. He saisivat kokea myös ruumiillisen kuoleman. Mutta kuitenkin esimerkiksi kirkastusvuorella Jeesuksen mukana olivat Mooses ja Elia. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Kun säädetty aika oli kulunut loppuun, nousee syvyydestä peto, joka surmasi nämä todistajat. Sitten vielä vahvistetaan eri tavoin, että kaikki tämä tapahtuu Jerusalemissa, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Kysymys on siis Jerusalemista. 2 todistajan ruumiit annetaan virua Jerusalemin kadulla 3,5 päivää. Kaikkialla maailmassa juhlitaan, kun nuo todistajat kuolivat, niin suuresti he olivat vaivanneet ihmisiä. He riemuitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen. Noiden päivien jälkeen ruumit virkoavat kuitenkin eloon ja nousevat pystyyn. Kaikki ihmiset joutuvat kauhun valtaan. He kuulevat taivalta huudon, nouskaa tänne. Ja he nousivat ylös pilvessä, ja kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa näkivät sen. Samalla hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, niin että 10 kaupunkia tuhoutui, ja 7000 ihmistä menetti henkensä. Muut ihmiset pelästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Toinen voi on mennyt. Katso, 3. voi tulee pian. Edellisessä luennossa seurakunta lopunajassa kerrottiin käsitys, että lopunajan viimeinen 7 vuotta jakautuu 6. ja 7. sineetin ajalle, molemmille 3.5 vuotta. Tämä tieto ei pidäkään paikkaansa. On kirjoitettu, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Sillä monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Kaikkia erehdyksiä on pyydettävä anteeksi, eikä kukaan ihminen maan päällä ole saavuttanut lopullista täydellisyyttä missään tiedossa ja käsittämisessä. Lopunajan viimeisen 7 vuoden salaisuus avautuu kuitenkin kokonaan, kun siirrymme avatun 7. sineetin sanan äärelle. Niinpä paljastuu, että säkkipukuiset todistajat todistavat tuon 7. sineetin ajasta puolet, eli 3.5 vuotta. Siihen kuuluu siis puolet 7-vuotisesta ajasta. Heidän todistamisensa jälkeen ilmestyy syvyyksistä peto, joka surmaa nuo todistajat, ja hänkin hallitsee samat 3.5 vuotta. Yhteensä siis ajat yhteen laskien kuluu noihin kahteen tapahtumaan 7 vuosiviikkoa, eli 7 vuotta, lopun ajan viimeiset vuodet. Säkkipukuisten todistajien jälkeen peto asettaa Jerusalemin temppeliin turmion iljetyksen, eli pakanallisen epäjumalan palveluksen. Tätä hetkeä Jeesuskin kehottaa tarkkaamaan. Tästä kirjoittaa myös apostoli Paavali. Lainasimme tätä kirjeen kohtaa jo edellisessäkin luennossa. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Tästä tapahtumasta alkaa siis viimeinen 3.5-vuotiskausi. Sitten tulee loppu, kun Herra tulee. Lopun ajan turmion tuoja on siis peto eli Antikristus. Antikristus-nimeä ei käytetä ilmestyskirjassa, vaan se on siellä nimeltään peto. Koska Antikristus on erisnimi, uudemmat käännökset käyttävät tästä nimeä Antikristus, eli isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. Vaikka tässä luennossa käytetään pääosin vuoden 1938 käännöstä, kirjoitetaan Antikristus tässä isolla alkukirjaimella, samoin kuin pimeyden ruhtinaan erisnimet. Profeetta Daniel ennustaa. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Puolivälissä viimeistä vuosiviikkoa, eli 7-vuotiskautta, peto siis ilmestyy. Hän asettaa saastaisen epäjumalan palveluksen Jerusalemin temppelin uhrialttarille. Tässä Daniel puhuu Israelille annetusta lakiliitosta, jonka viimeinen 7 vuotta ovat erityisen raskasta aikaa myös juutalaisille. Danielin profetiasta huomataan, että tuon ajan temppelissä noudatetaan vanhan liiton uhrimenoja. Antikristus lakkauttaa ne puolessa välissä viimeistä vuosiviikkoa asettaessaan temppelin alttarille aiemmin mainitun turmion iljetyksen. Antikristuksen ajan jälkeen tämä turmion tuoja hävitetään, kun Kristus tulemuksessaan hänet surmaa suunsa henkäyksellä. Seitsemännen sineetin aika, eli ahdistuksen, eli vihan aika, paljastuu kokonaisuudessaan siis seitsemäksi vuodeksi, viimeiseksi vuosiviikoksi. Tässä kohden korjataan edelleen myös se jo edellisessä luennossa mainittu yleinen, mutta virheellinen käsitys, että Jumalan kansa olisi jo karitsan häissä ennen vihan aikaa. Karitsan häät kestäisivät heidän oppinsa mukaan siis 7 vuotta. Se on mahdoton ajatus, koska silloin ei Herran tulemuksessa olisikaan hänen seurakuntansa täällä häntä innolla vastaanottamassa. Seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan niin, että kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. Ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen: me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet. Ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maan järjestystä ja suuria rakeita. Nyt oli 7. pasuna soinut. Voimme vielä vain odottaa tuon pasunan aikaa maailmassamme. Mutta voitto on jo saatu taivaassa. Jeesus on saanut lopullisen voiton saatanasta ja sen vallassa olevasta maailmasta. Hän hallitsee aina ja iankaikkisesti. 24 vanhinta ne, jotka istuvat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankeavat kasvoilleen ja kumartaen rukoilevat Jumalaa. Jumala oli ottanut haltuunsa kaiken hallintavallan. Pakana kansat ovat vihoissaan ja purkavat raivoaan. Turhaan. Myös Jumalan vihan aika oli tullut. Hän maksaa siinä nyt ensiksi voiton palkan hänen oikeille profeetoilleen ja kaikille pyhille, jotka ovat pelänneet, kunnioittaneet ja rakastaneet hänen pyhän nimeänsä ja totelleet hänen sanaa. Hän turmelee vuorostaan kaikki ne, jotka ovat saastaisuudellaan turmelleet maan ja sen kansat. Tämä turmeluksen aika näkyy jo kaikkialla maailman ihmisten joukossa, seurakunnissa, kirkkokunnissa. Myös Herran temppeli avautui taivaassa ja hänen liittonsa arkki tuli näkyviin. Tuon arkin tarkan kultaisen esikuvan Mooses rakensi liiton majan kaikkein pyhimpään. Tätä arkkia ei ole löydetty Israelissa uudelleen. Sitä ei enää edes tarvita, sillä se oli käytössä vain lakiliiton aikana. Nyt saamme me, jotka uskomme Jumalaan ja Jeesukseen, mennä suoraan taivaaseen, sen kaikkein pyhimpään armoa omistamaan. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Edellä kuvatun taivallisen juhlatapahtuman jälkeen tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja suuria rakeita. Paljon maailman hengen vallassa olevia kansoja tuhoutuu noissakin luonnon mullistuksissa. Mutta vielä ei ole Jumalan vihan maljat kokonaan tyhjennetty. Raamattu ei kerro lopun ajan tapahtumista aina aikajärjestyksessä. Se juuri tekee tutkimisen haastavaksi ja vaatii kärsivällisyyttä. Siksi sen tähden ei ilmestyskirja vielä kuvaa Jeesuksen paluuta. Sitä ennen kerrotaan monia muita tapahtumia ennen Herran tulemuksen päivää. Jos Herra suo, puhumme niistä kaikista seuraavissa luennoissa. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.